Частина 13. Велика зміна. Поруч з такими євангельськими оповідями про Ісуса, як історія про Його народження, смерть і проповідь на горі, ймовірно, найбільш знайомим для нас є уривок в Новому Завіті у 2 главі книги «Дій апостолів», в якому на послідовників Ісуса в день П'ятидесятниці сходить Святий Дух. Це дало старт для встановлення молодої церкви та стало початком розповсюдження благої звістки в ім'я Ісуса по всьому світу. Цей, здавалося б, знайомий уривок містить в собі набагато більше інформації, ніж більшість можуть собі уявити. 2 глава дій, власне, написана для того, щоб повідомити про початок кампанії по зміні поствавилонської космічної географії Старого Завіту, згідно з якою всі народи, крім Ізраїлю, знаходилися під владою менших богів. Те, що сталося в день П'ятидесятниці, було своєрідним планом бою по розповсюдженню Євангелія Ісуса серед позбавлених Божого спадку народів у Вавилоні, прадавньою стратегією духовної війни. П'ятидесятниця. 2 глава книги «Дій» описує дійсно надзвичайну подію в день П'ятидесятниці. Коли настав день П'ятидесятниці, усі вони були однодушно разом. Раптом з неба долинув шум, наче подув бурхливий вітер, і наповнив увесь дім, де вони сиділи. І з'явилися їм поділені язики, наче вогняні, і осіли на кожного з них. І всі вони наповнилися Духом Святим, і почали говорити іншими мовами, як Дух велів їм промовляти. А в Єрусалимі перебували юдеї та побожні люди з кожного народу, який під небом. Коли ж стався цей шум, зібрався натовп, і були збентежені, коли почули, що кожний говорить до них їхньою власною мовою. Вони в нестямі дивувалися і говорили один до одного: «Хіба всі ці, які говорять, не галилейці? Як же це, що ми чуємо кожний своєю рідною мовою, в якій ми народилися?» Книга «Дій апостолів», розділ 2, вірші з 1 по 8. Дещо з того, що відкриває нам надприродний світогляд Старого Завіту у цьому вартому уваги уривку, незрозуміле в англійському або українському перекладі, примітка перекладача. Вираз «бурхливий вітер», який пов'язується з приходом Духа, знайомий нам по опису Божої присутності у Старому Завіті. Перша книга царів, розділ 2, вірші 1 та 11, книга Йова, розділ 38, вірш 1 та розділ 40, вірш 6. Вогонь теж є звичайним зображенням Бога. Книга пророка Єзекіїла 1.4, книга пророка Ісаї, розділ 6, вірші 4 та 6, книга пророка Даниїла 7.9, книга Вихід 3.2, 19.8 та 20.18. З цих посилань стає зрозумілим, що Бог був присутнім під час самого дійства та безпосередньо стояв за тим, що відбувалося. Його наміром було розпочати цю кампанію по поверненню народів від менших богів, яким він їх колись доручив, книга Повторення, розділ 4, вірші 19 та 20, розділ 32, вірші 8 та 9, але які почали з ним ворогувати, Псалом 81. Божим інструментом для виконання цього завдання були слова учнів. Саме тому і був використаний образ з язиками. Бог дав змогу іудейським послідовникам Ісуса говорити з рештою іудеїв, які зійшлися на П'ятидесятницю, але жили у всіх народах, що перебували під пануванням ворожих богів. Почувши добру новину і повіривши в неї, вони повернуться до своїх народів і розкажуть іншим про Ісуса. П'ятидесятниця і Вавилон. Подія біля Вавилонської вежі змусила Бога прийняти рішення розпорошити народи і віддати їх під владу інших богів. Книга Повторення, розділ 4, вірші 19 та 20, розділ 32, вірші 8 та 9. На перший погляд видається, що майже нічого не поєднує ту подію з випадком, який описаний у 2 главі Дій апостолів. Проте на мовах оригіналу простежується чіткий зв'язок між двома епізодами. Два ключові моменти в другій главі «Дій апостолів» пов'язують ті події з Вавилоном. По-перше, вогняні язики, описані як поділені, а по-друге, натовп, що складався з іудеїв з усіх народів, який, згідно з текстом, був збентежений. Можливо, українською мовою, примітка перекладача, це звучить не цілком переконливо. Проте Лука писав грецькою, і саме ці слова, які він тут вживає, і які з грецької були перекладені як «поділений» і «збентежений», були використані у книзі «Буття» 11.7 та у книзі «Повторення закону» 32.8 і описували поділення мов і народів у Вавилоні і замішання, яке стало результатом цього. Автор книги «Дій апостолів» Лука був язичником. Він вмів читати лише грецькою мовою, тому користувався грецьким перекладом Старого Завіту, який був широко відомий в ті часи та й досі, як Септуагінта. Оскільки мала кількість людей вміла читати древньоєврейською мовою, рання церква використовувала саме цей переклад Старого Завіту. При написанні другого розділу книги «Дій апостолів» Лука розмірковував саме про випадок у Вавилоні. Утім, який сенс проводити паралелі? Замисліться над тим, що сталося в день П'ятидесятниці. Дух зійшов так, як Бог часто приходив у Старому Завіті, разом з бурхливим вітром і вогнем. Збентеженню з приводу різноманітності мов, як наслідку подій у Вавилоні, прийшов кінець, коли поділені вогняні язики дали учням можливість заговорити мовами іудеїв, які прибули до Єрусалиму на свято з усіх куточків світу. 3000 з них повірили в послання про Ісуса. Книга «Дій апостолів» 2.41. Ці нові віруючі, які прийняли Ісуса як Месію, понесуть цю звістку у свої рідні країни, в народи, які були розпорошені з часів Вавилону. Тоді, як зазначається в книзі «Буття» розділі 11, Бог відмовився від народів, і відразу після того, у книзі «Буття» розділі 12, він покликав Авраама, аби створити нових божих людей і народ. Бог волів зібрати людей з усіх тих народів, від яких він відмовився, і повернути їх до своєї сім'ї віруючих разом з віруючими іудеями, нащадками Авраама. З часом Боже царство поглине царство ворожих богів. Вражаючою частиною всього цього є список народів, наведений в другій главі «Дій апостолів», та порядок, в якому вони представлені. Ви знайдете їх на мапі, рухаючись зі сходу від Вавилону і Персії, де у вигнанні перебували іудеї під кінець Старого Завіту, далі на захід, до найвіддаленішого відомого на той час краю. Вони покривають ту саму відстань і межі, в яких знаходились народи, перераховані в книзі «Буття» розділі 10, ті, які були колись віддані в управління менших богів. Наша боротьба не з тілом і кров'ю. Більша частина книги «Дій апостолів» присвячена місіонерським подорожам апостола Павла. Він був посланцем до язичників, тим, кого Бог спочатку послав насаждати церкви серед народів поза межами Ізраїлю. Подорожі Павла і життєві обставини на кшталт арешту римлянами завели його далеко на захід. У своїх новозавітних посланнях Павло часто згадував про духовні сили, що заважають його служінню і розповсюдженню доброї новини. Слова, які він вживає щодо злих істот, в чиї володіння він вдерся відразу після П'ятидесятниці, вказують на те, що він добре розумів космічну географію Старого Завіту. Ви помітили, яка термінологія переважно використовується Павлом щодо невидимих сил темряви? Правителі, влади, начала, начальства, сили, панування, володарі, престоли, Послання до Ефесян, розділ 1, вірші 20 та 21, розділ 3, вірш 10, розділ 6, вірш 12. Перше послання до Коринтян 2:6 та 8:5. Послання до Колосян 1:16 та 2:15. Всі ці слова вказують на географічне управління. Власне, ті самі поняття вживаються в Новому Завіті та іншій грецькій літературі щодо тих, хто має політичну владу в спільноті людей. Мова Павла стосується територіальної влади. Вона відображає, як Старий Завіт зображує природу стосунків між духовним та людським світом, згідно з якою народи, які Бог відділив, перебувають під керуванням ворожих до нього і його людей духовних істот. Я піду до Іспанії. Книга «Дій апостолів» закінчується подорожжю апостола Павла до Риму. Павло був в'язнем і йшов до Риму з двох міркувань – подати апеляцію Цезарю і розповсюджувати благу звістку. Проте він усвідомлював, що аби повернути народи, що знаходилися під впливом ворожих богів, він повинен був дістатися кінця відомого на той час світу. В стародавні часи ця місцина називалася Таршиш, а в дні апостола Павла – Іспанією. Він мав дійти до Іспанії, щоб завершити свою місію. Перед ув'язненням він звернувся до римлян, і його слова підтверджують абсолютний намір йти до Іспанії, на той час найзахіднішої частини землі, щоб повернути Ісусу всі народи. Як тільки вирушатиму до Іспанії, я прийду до вас. Маю надію побачити вас під час подорожі, і що ви будете супроводжувати мене туди після того, як спочатку я хоча би частково задовільню своє бажання. Як тільки це зроблю і вручу їм цей збір, то піду через ваші місця до Іспанії. Послання до Римлян, розділ 15, вірші 24 та 28. Мотивацією для апостола Павла було розуміння того, що Божий план з відновлення його царства почав реалізовуватися ще за його життя. Він вірив, що коли ввійде повнота язичників, тоді весь Ізраїль спасеться. Послання до Римлян, розділ 11, вірші 25 та 26. Він вважав, що повинен був закінчити те, що розпочалося в день П'ятидесятниці. Чому це має значення? Павло мав надприродний погляд на своє власне життя, вважаючи себе інструментом в руках Бога. Таким він і був. Так само, як і всі інші незгадані нові віруючі, які ще до нього, після П'ятидесятниці, вирушили з Єрусалиму, щоб проникнути в демонічні твердини там, де вони жили. Перед нами стоїть таке саме завдання. Якщо ми є такими самими Божими інструментами, як і апостол Павло, то чому він був набагато впливовішим і результативнішим? Різниця в тому, що Павло розумів, для чого живе. Він вірив, що сили, які панували над землею, були реальними, а сила, що стояла за ним і діяла через нього, була більш могутньою. Ви в таке вірите? Біблія каже про це як про даність. Все своє життя Павло відносився до всього цього саме так. Він не знав точно, наскільки великим був світ. Він не знав про Північну Америку, Південну Америку, Китай, Індію, Норвегію, Австралію, Ісландію і безліч інших територій. Утім, Бог знав. Бог також знав, що завдання по розповсюдженню Євангелія по всьому світові стане зрештою набагато важливішим, ніж апостол Павло міг собі уявити. Бог знав, що задля того, щоб добра звістка досягла всіх куточків землі, інші учні у своєму житті повинні будуть наслідувати ту ж саму мету, що й Павло. Якщо наше бажання полягає лише в тому, щоб Бог задовольнив наші потреби, то ми більш схожі на людей з Вавилону, аніж на Ісуса, 12 учнів і апостола Павла. Ще одним наслідком розглянутих нами уривків Писання є усвідомлення того, що поняття демонічних твердинь є біблійним. Нам не надали повного опису ані демонічних зон, ані меж, на які розповсюджується їх сфера впливу, ані навіть духовної ієрархії темних сил. Однак нам відомо, що невидимі сили вважають землю територією, яка знаходиться в їх розпорядженні. Нам відомо, що ці сили чинять опір поширенню Божого царства і не хочуть, щоб люди були задіяні у Божому плані з розповсюдження Його благого панування. Це означає, що нам слід очікувати опір, який неможливо пояснити логікою чи зрозуміти за допомогою емпіричного досвіду, і що ми не в змозі побороти його власними силами. Бог дав нам свій дух і своїх невидимих агентів, щоб допомогти нам просувати його місію. Перше послання до Коринтян 3:16 та 6:19, послання до Євреїв 1:13 та перше послання Івана 4:4. Насправді нам треба запитати себе ось про що. Яким би було наше життя, якби ми прокидались кожного ранку із баченням світу і розумінням надприродного впливу на нього на кшталт того, яке мав Павло? Що якби кожного дня наше життя оберталося б довкола усвідомлення нами нашого статусу як членів Божої сім'ї, які отримали завдання вивести своїх братів і сестер з темряви? Що якби ми свідомо жили, знаючи, що кожне прийняте нами рішення і сказане слово не є чимось випадковим або безцільним? Що, якби ми натомість вірили в те, що оточуючи нас невидимі розумні сили використовують наші рішення, наші вчинки, наші слова, аби впливати на інших людей, по-доброму чи по-злому, незалежно від того, чи ми їх знаємо або бачимо, чи ні? Наша робота, наші прибутки, наші таланти і навіть наші проблеми не мають жодного значення, якщо ми знаємо, хто ми є насправді, ким ми станемо і чому ми тут знаходимось. Ми не в змозі бачити надприродний світ, так само, як не можемо бачити і мікроскопічний світ. Проте ми нероздільно є частиною обох. Перші віруючі так і думали. Попри те, що їхня боротьба була проти ворожого світу і його сил, вони без зайвого галасу створили те, що ми називаємо християнством, в той час як Бог і його невидимі агенти працювали разом з ними. Вони вірили, що духовний конфлікт насправді існував, і що в кінці вони вийдуть переможцями. І ми є живими свідками, що їм це вдалося.